Omvera muli bwanji. Lero ndamtengo patali kuti lero tikumaliza buku la Oweruza mu chapter 17 tilo wanso 18-19 mpaka ndithu kumaliza buku limene lili la Oweruza. Nkhani zambiri mbiri zosiyana-siyana zomwe timve zina zo mvesa chisoni ndithu mu program ya Charlie Red Santhule Bible ndipo mprogramu ya utsogolera kusanthula ndi mbale Osman Chilola Amanda. Lero likhale buku lomaliza makamaka tili mu chapter omaliza buku la Oweruza ndipo mprogramu yathu yosatira tizayamba buku la tsopano la Rute mu chipangano chakale chomwe chifa zimagwirizana nako koma kwa lero timveka nkhani ndi mbale Osman Chilola Amanda ndipo nayo.
Ndikulandirani ndi manja awiri inu okondedwa anzanga Paulen. Taonani kuti mu program yapitayi timasanthula kuchokera pa Oweruza chapter 14 kuyambira verse 1 tidalekeza mu chapter 16 verse 31 mmene tidaona nkhani yakuti Samson akhala woweruza wa Israeli. Telelero tikumaliza bukuli ndipo tikusanthula ndi mau awa apa Oweruza chapter 17 kuyamba verse 1 ndipo tifika mu chapter 21 kulekezera verse 25. Mmene tikambirane za kutsika kwa moyo wauzimu, kuonongeka kwa makhalidwe, ndi chisokonezo pakayendetsedwa ka dziko. Tsono nthawi ya kutsika ndi kuonongeka kwa chipembedzo kunayambika ndi fuko la Dani pamene amafuna kukulitsa malire awo. Tele apa ndi pamene anayamba kupembedza mafano. Izi zinayambikira ku nyumba ya Mika ndi mayi wake. Ndi munthu wolalika wokomanka mwachabe. Tsopano ndifuna nineneretu kuti popeza ndimeyi ndi ayitali sinditha kuwerenga mavesi onse mwatsatanetsatane koma ndizingwa fotokozera mwa mavesi ena. Chapter 17 verse 1 mpana 13 kupembedza mafano mu Efraim. Ndipo kumapiro a Efraim kunali munthu dzina lake ndiye Mika. Ndipo iye anati kwa amayo ake, ndalama zija 110 ndi limodzi anakubelani zimene munatembelerapo ndi kunenanso mmakutu mwanga, taonani ndalamazo ndili nazo, ndinazitenga ndine. Pamenepa amayo ake anati, Yehova adalitse mwana wanga, na abwezera amake ndalama zija 110 ndi limodzi na ada amayo ake. Kuparula ndapatulira Yehova ndalamazo zichoke kudzanja langa. Zimuke kwa mwana wanga kupanga nazo fano losema ndi fano loyenga. Mwemo ndikubwezera izi. Pano pali nkhani yakuti Mika ndi munthu amene anayamba kupembedza mafano. Poyamba tiona kuti ndiye amene anaba ndalama za mayo ake ndipo mayiyo anatembelera munthu amene anaba ndalamazo amene ali Mika. Kote kuti Mika anali kuva kutembelerako. Ndiye pamene mwana wakeyo adanena kuti anatenga ndiye. Mai uja anadalitsa ndrama zija ndi cholinga chakuti tembelero lisagwere mwana wake. Tele maiyo anangonena kuti anali atapeleka kale ndramazo kwa Yehova kuti agulire Mulungu kunena kuti fano. Wokondedwa anzanga Paulen. Alipa Kristo ambiri masiku ano amene amatenga ndalama zomwe zaperekedwa kwa Mulungu ndi kugwiritsa ntchito zina yake yapadera. Iwo amati ndalama zaperekedwa kwa Mulungu koma pamene akupereka ku ntchito zina zosasangalatsa kapena kuti ntchito zongosangalatsa matupi awo chabe. Verse 5. Koma munthu uyu Mika anali nayo nyumba ya Mirungu na apanga chovala cha wansembe ndi timafano na ninka za sembe mwana wake wina wa mamuna amene anakhala wa sembe wake. Masikuwo panalibe mfumu mu Israeli yense anachita chomuyenera mmaso mwake. Tsono mundime ino tiwerenga kuti Mika ndi amene anali ndi nyumba yosungira mu mafano. Ndiye nkhani inali motere kuti mayi wake wa Mika ndi amene anapereka ndrama zogulira mafano acha. Kenaka Mika na amanga nyumba yake ija. Mika anagula sosalu zake za nyumba ya mafanoyo. Ndipo pomaliza Mika anapeleka mwana wake kukhala wansembe wa mafano. Tele munthu wina aliyense anachita china chilichonse chimene iye amafuna nthawi imeneyo. Verse 7. Ndipo panali mnyamata wa ku Bethlehem Yuda, wa banja la Yuda, ndiye mlevi, na agonela iye komweko. Adachokela munthuyo mudzi wa Bethlehem Yuda, kugonela paliponse akapezapo kukhala, ndipo ulendo wake anafika ku mapiri a Efraim, ku nyumba ya Mika. Ndipo Mika ananena naye, ufumira kuti, nati iye, ndine mlevi wa ku Bethlehem Yuda, ndili kumuka kugonela kumene ndikapezapo kukhala. Nanena naye Mika, khalitsanane, nukhala atate wanga ndi wansembe wanga, ndipo ndidzakupatsa ndalama khumi pa chaka ndi zovala zofikira ndi zakudya zako. Nalowa mleviyo. Pano pali nkhani ya munthu wina mlevi amene anali kungoyenda. Ndipo atafika kwa Mika atava kuti ndi mlevi wa ku Bethlehem wa Yuda, Mika anamulandira nyumba mwake. Ndipo sana mufuse zambiri, ai, anangomuza kuti azikhala ndi iye ngati tate wake komanso ngati wansembe, ndi kuti adzamulipira pakuthapa chaka. Taonani chimene akuchita Mika, angumutenga munthu uja kukhala wansembe wake komanso ngati tate wake, kapena kunena kuti munthu amene azimulangiza pa nkhani ya chipembedzo. Wokondedwa anzanga Paulo, ndifuna muone kuti Alevi ndiwo ana a Israeli amene anapatulidwa kukhala fuko la nsembe la Mulungu. Koma taonani mlevi uyu ali nyumba modzala ndi mafano, ndipo walembedwa ntchito yokhala wansembe wa milungu imeneyi. Verse 11. Ndi mleviyo anavomera kukhalitsa ndi munthuyo, ndi mnyamatayo anakhala wansembe wake na akhala nyumba ya Mika. Ndipo Mika anamninkha za sembe mleviyo, ndi mnyamatayo anakhala wansembe wake na akhala nyumba ya Mika. Naati Mika, tsopano ndidziwa kuti Yehova adzandichitira chokoma popeza ndili naye mlevi akhale wansembe wanga. Tsono ichi ndi chimene chikuonetsa kapena kuulula za kutsika kapena kuti kuzilala kwa moyo wa uzimu wa ana a Israeli. Taonani munthu uyu akuganizira kuti Mulungu adzamudalitsa popeza ali ndi wansembe basi. Kutanthauza kuti chinthu chachikulu mmoyo wake wachipembedzo ndi kukhala ndi wansembe. Kokondedwa anzanga pa ulendo, tafufuzani mu mpingo wanu, komanso tafufuzani ngakhale mmoyo wanu inuyo. Kodi palibe chinthu china chomwe inu mumakhutira nacho ndipo mumaganiza kuti inu mukalowa mu ufumu wa Mulungu chifukwa mumachita chinthu chimenechi? Izi ziti chomwe chilero anthu ena amaganiza kuti akakhala pa udindo kapena kuti akamachita ntchito ya mu mpingo mokhulupirika ndithu, amaona kuti zawo ziti bwino ngakhale osandziwa mpulumutsi. Okondedwa, ayi ndithu, iyi ndiyo ngozi. Inu ndine tiyenera kugwira Yesu osati china kapena munthu wina. Chapter 18 kuyamba verse 1 pana 31, kupembedza mafano ku Dani. Tsono fuko la Dani ndi limene linapatsidwa dera lomwe anakhalamo Afilisiti. Ndipo iwo anaona kuti akufunikabe kukhala ndi malo ambiri wokhalamo. Taonani kuti nthawi imeneyo munalibe mfumu mu Israeli, ndipo munali moyo wachisawawa. Verse 1. Masiku ajaso fuko la Dani anadzifunira cholowa chakukhalako, pakuti kufikira tsiku licha sichinawagwera cholowa chawo pakati pa mafuko a Israeli. Ndipo ana Adani anatuma abanja lawo amuna asanu amayiwo wonse, anthu olimba mtima akuzola ndi ku Estaoli, kuzonda dziko ndi kufunafunamo na anena nawo, mukani mufunefune mdziko. Na afika iwo ku mapiri a Efraim ku nyumba ya Mika na agona komweko. Tsono mukamakumbukira mbuku la Yoswa, tipeza kuti panalibe fuko lomwe linatenga malo onse amene anapelekedwa kwa Israeli. Tele naonso Adani amene anali kumpoto sanatenge malo onse ayi. Ndipo peza Adani anali kumapiri. Anaganiza zotuma amuna wena kuti akafufuze malo wena amene angakulitsileko dera lawolo. Tsono ali pa ulendo, anafika ku nyumba ya Mika kumene anava mawu a Mlevi. Ndipo pamene tiwerenga verse 3 mpakana 6, tipeza kuti amuna asanu aja afika ku nyumba ya Mika ndipo akufusira za ulendo wawo kwa Mlevi uja amene anali wasembe wa ntchitoyo. Koma Mlevi uyu sadawawuze chilungamo kuti anali wasembe wa mafano ayi, koma wongolembedwa ntchito chabe. Wokondedwa anzanga pa ulendo, lero tili mmasiku achinyengo, mmasiku akatangale, komanso mmasiku achisokonezo cha mawu a Mulungu. Tsono izi ndizo zizindikiro zakutsika kwa moyo wauzimu. Tele mukaonetsetsa lero mpingo wathu uli ndi zizindikiro zimene ndanenazi, popeza mpingowo suima pa mawu a Mulungu ayi. Ndipo mpingo umakondeletsedwa ndi mtumika amene salalikira choonadi monga mamawa a Mulungu ayi. Ndiye pamene tiwerenga verse 9 mpaka 11 tikubva za report yokoma yomwe amuna asanu aja anabweretsa. Iwo anati apeze dziko lokoma ndipo ayenera kupita kukakhala komweko. Tsono anasonkhanitsa asilikali 500 napita ndi mabanja wawo omwe. Tsono chimene chinachitika ndichakuti anthu akubwera anafika pa nyumba ya Mika ija anayima poyamba. Ndipo nthawi iyi ndi pamene anaba milungu ya Mika pamodzi ndi wansembe wake. Ndiye chotsatira anatenga mudzi wonse kenaka nakhala pa malo omwewo natchula malowo dzina lake Dani. Ndipo ana Dani anadziyimitsira fano losemalo ndi Yonatani mwana wa Gerisom mwana wa Manase, iye ndi wana wake amuna anali asembe afuko la Dani mpaka tsiku lija anatenga ndende anthu amdziko. 31. Motelo anadziyikira fano losema la Mika limene adalipanga masiku onse okhala nyumba ya Mulungu ku Silo. Tsopano taonani pano kuti tikuone chithunzi chakuzilala kwa moyo wa uzimu wa ana a Israeli. Poyamba tiye ndione kuti Yonatani ndani. Uyu ndiye mdzukulu wa Mose. Ndipo Mose ndiye uja amanena kuti usakhale nayo milungu ina koma ine ndekha. Usadzipangire iwe wekha fano losema kapena chifaniziro chilichonse cha zinthu za mtambo la kumwamba kapena za mdziko lapansi kapena za madzi apansi pa dziko. Mawu amene ndameti kuapeza pa Exodus 20 verse 3 mpaka na 4. Tsono lero taonani mdzukulu wake weniweni ndiye wasembe wa mafano. Ichi ndicho chinthu chopsa kwambiri. Umo ndimo zili masiku ano okondedwa kuti ana wa atumika wa Mulungu ndiwo amene amakhala pakati kapena kunena kuti ndiwo amene amakhala atsogoleri pakuchita zinthu zoyipa. Ndiye ndifuna ndinenetse pano kuti kutsika kapena kuti kusokonezeka kwa moyo wa uzimu ndicho chiyambi cha mavuto pa mtundu wa wanthu. Tele izi ndi momwe zinali ndi mtundu wa Israeli masiku amenewo. Chapter 19 mmene tione zakuonongeka kwa makhalidwe ya wanthu. Ndiye monga taona kale kuti kutsika kwa moyo wa uzimu kumapangitsa kuti mtundu wa anthu usokonezeke. Tsono pano tilowa muchotsatira chechiwiri ndicho kuonongeka kwa chikhalidwe cha anthu. Bukwiri la oweruza likumaliza ndi chikhalidwe ichi choyipa komanso choopsa. Taonani kuti fuko la Benjamin lalowerera mchikhalidwe chachiwerewere komanso apha ngakhale mkazi wa Mlevi. Ndiye nthawi ya oweruza ikumalizika ndi chisokonezo kwambiri kapena kuti chisawawa katangale wosaneneka mdziko limeneli. Ndipo pachifukwa ichi buku ili la woweruza likuthera ndi mawu akuti panalibe mfumu mu Israeli masiku aja. Yense anachita chonkomera pamaso pake. Ndiwo mawu ameti kuwapeza pa chapter 21 verse lake la 25. Tenduwerengeni Yambira verse 1, chapter 19 ish. Ndipo kuna ali masiku aja, pamene pana alibe mfumu mu Israeli. Pana ali muntu mlevi wogonela kutseli kwa mapili a Efraim, amene anadzirengera mkazi wa ngono wa ku Bethlehem Yuda. Koma mkazi wake wa ngono, anachita chigololo akali naye. Nanchokela kunka kunyumba ya tete wake ku Bethlehem wa Yuda. Na akalago, nthawi miezi inayi. Tono pano, tikuona sonkani ina yopisha kwambiri. Tona ni kuti mlevi waringa mkazi wa ngono, kapena kuti waringa mzagazi. Mlevi yu, ana waringa mzagazi yu kuchoka kwa makolo wake, ndi kukagona naye mudziwina, wochedwa Gibeya, wa mfuko la Benjamin. Ndi aralowa ndi kugona nyumba ya mtu wina. Usiku anabwela amuna amene amafuna kugona ndi mlevi yu. Monga mujazina ali kusodo mundi Gomora. Sono mlevi uja anaganiza kuti amupa amuna waja. Ndipo anaganiza zopereka mkazi wakeyo. Koma taonani kuti amuna wonse aja anabwela anagona naye usiku wonse mkazi uja kotire kuti mkazi uja anafa. Azanga mlevi uyu ataona ichi. Anadula dula ntembo wa mkazi uja, ndi kutumiza kufuko lililonse la Israeli. Tsono zotsatira zake ndi zimene tizipeza mu ndime yotsatirayi. Tintwerengeni chapter 20 ndi 21 mmene tiona mwachisokonezo pakaendetsedwe kadziko. Tsopano tiona za chisokonezo za pakaendetsedwe kadziko ngati zotsatira. Za kutsika kwa moyo wa uzimu ndi makhalidwe oyipa. Ndiye gawo la thupi la mkazi uja amene anaphedwayo linafika kwa fuko lililonse kotero kuti mafuko onse anakwiya kwambiri. Naitanitsa onse amene anachita ichi kuti athane nawo. Koma taonani kuti fuko la Benjamin m'malo mopereka anthu ola kwa wacha anaganiza zominyana nawo nkhondo mafuko kumi ndi limodzi wacha. Tere pano, tikunena pano. Mafuko kumi ndi limodzi asonkhanitsa kale asilikali wawo kuti amenyane ndi fuko la Benjamin. Chapter 20, tuwerenga verse 1 ndi 2, komaso ndi verse 16. Pamenepo anatuluka na onse a Israeli na unjikana nsonkhano kwa Yehova ku Mizipa ngati munthu mmodzi kuyambira ku Dani mpaka Beraseba ndi dziko la Giliyadi lomwe. Ndipo akulu a anthu onse amafuko onse a Israeli anadzimika mu msonkhano wa anthu a Mulungu, anthu oyenda pansi 400,000 akusolola lupanga. Mwa anthu awa onse munali amuna asankhika 72 amazele, yense wa iwo amaponya mwala mwa maluli osaponya kwase. Pano tikupatsidwa chitunzi cha nyamata ankhondo a Benjamin amene anali wokwanira 400,000. Ndipo mwa asilikali awa panali anyamata 700 amene anali ogwiritsa ntchito dzanja la mazele, amene anali amaluli, kunena kuti samaponya ndi mwala wa Ulaya. Taonani pano fuko la Benjamin lakonzekadi kumenyana nkhondo ndi mafuko wena wacha. Ndiye nkhani ili chomwechi chifukwa chakuti Benjamin sakufuna kupereka amuna waja amene anapolamula wokhaja ayi. Mwa njira ina tikunena kuti fuko la Benjamin likugwirizana nazo zomwe amuna aja anachita chola kwa wacha, kapena amene anagwiririra ndi kupha mkazi uja anachita. Tsono ine ndikuona kuti fuko la Benjamin likadadza ndi kuvomereza kupereka amuna ola kwa okhawo, ndiye kuti sipakadakhala nkhondo pakati pawo ndi mafuko ena wacha. Ndiye taonani tsono kuti mmene Benjamin anakana kupereka anthu opalamula wacha, zikutanthauza kuti fuko lonse la Benjamin linachita nawo chimwe limeneli, monga mamawu apa Oweruza 20 verse 12 amene akunena kuti ndipo mafuko a Israeli anatuma anthu mafuko lonse la Benjamin ndi kuti choyipa chanji ichi chinachitika mwa ino. okondedwa. Taonani kuti ngakhale kuti Israeli anali wokonzeka kuchotsa choyipa pakati pawo chimene chikanabweretsa chilango pakati pawo. Monga momwe mujazina alili kapena kuti adachitira ndi Sodomu ndi Gomora. Koma mafuko wena aja analephera kuwapanga kuti amvetsetse chimo lomwe linachitikalo komanso kuopsha kwa zotsatira zake. Okondedwa anzanga pa ulendo, mchitidwe uwu ndi umene ukuchitika pakati pathu lero. Taonani kuti chilungamo chikuponderezedwa ndipo anthu amene ali wochimwa ndi amene amathandizidwa. Mwanjira ina ndikunena kuti anthu amene ali wochimwa ndi amene dziko limawakonda komanso kuwathandiza kuti asapezeke kuti ndi wolakwa. Kawirikawiri izi zikuoneka pakati pa nkhani ya ufulu wa munthu masiku ano. Makamaka ufulu wa munthu wochimwa umene ukukwezedwa kapena kuti ukutengedwa kuti ndi wofunika kwambiri kusiyana ndi munthu wosalakwa. Verse 44. Ndipo adagwa Abenjamini amuna 10,000. Iwo wonse ndi wongwazi. Natembenukira iwo nathawira ku chipululu ku thanthwe la Rimoni. Koma anawakunkha mmakwalala amuna 5,000 nawalondetsa ku Gidomu. Nakantha aiwo amuna 2,000. Potero onse amene adagwa Benjamini tsiku lija ndiwo amuna 20,000 pambuzi 5. Akusolola lupanga, iwo wonse ndi wongwazi. Mundimeno, tikuona mu chilango chachikulu kuti chinawagwera Benjamini chifukwa cha makhalidwe onyasa. Ndifuna mukumbukire kuti Benjamini ndiye mwana wang'ono wa Yakobo amene anali kumukonda kwambiri. Uyu ndiye mwana uja amene Yuda anaperekera moyo wake ngati chikole kwa Yosefe amene amafuna kuyika Benjamini mu ukaidi pamene chikho chake chinapezeka ndi iye. Ndipo pano tikunenapa ali mdziko la malonjezano. Ndipo fuko lake linakhala poyandikana ndi fuko la Yudayo. Tsono chifukwa cha kuchuluka kwa uchimo umene unalipo zinapangitsa kuti mafuko ngakhale magulu ya anthu akhale wosiyana. Tele pano pali chisokonezo chakayendetsedwe ka dziko ndipo zonsezi zambira pa kutsika kwa moyo wa uzimu ndi kuonongeka kwa chikhalidwe cha anthu. Ndiye pamene nkhondo imayambika Abenjamini anali ndi chikhulupiriro chakuti apambana malinga ndi mmene anali kupha adani wawo. Anzanga, kodi inu mumadziwa kuti Mulungu nthawi zina amalola kuti anthu oyipa apambane ndi cholinga chakuti akopeke mtima ndipo kugwa kwawo kuti kukhale kwakukulukulu? Tele mukhoza kuona kuti chimwemwe chawo chimakhala chakanthawi kochepa. Tsono chigonjetso chimene anachita chinawatseka mmaso a Benjamini kuti asaone choyipa chomwe chinali kubwera. Taonani mawu amene ali pa 1 Thessalonica 5:3 akunena kuti pamene angonena mtendere ndi mosatekeseka pamenepo chionongeko chobukapo chidzawagwera monga zowawa mkazi wapakati ndipo sadzapulumuka konse. Tele Israeli anakantha Benjamini wonse mosavutikanso. Tsono pano tikuphunzira kuti ndi chinthu chosavuta kugonjetsa wanthu amene ndi adani a Yehova. Ndiye nthawi ya woweruza inatha. Pali chisokonezo chosaneneka komanso chisawawa. Tsono panali chifukwa chakuti tikuwerenga ndi Meyi ya 25. Chifukwa chakuti panalibe mfumu mu Israeli mmasiku aja yense anachita chomukomera pamaso pake. Pano tikuona kuti mu Israeli munali chisokonezo ndi chisawawa chachikulu popeza munalibe amene akanakhoza kulamula ndi kuletsa mchitidwe umenewo. Tsono pamene tikutseka bukhu ili ndifuna ndinene mawu awa akuti kukanakhala kwabwino kwa atsogoleri amasiku ano. Kuti akanawelenga buku ili la oweluza, zikanakhala zothandiza. Ndikunena mau awa chifukwa chakuti ndilo buku lomwe likufotokoza kuti chisokonezo chimabwera mdziko chifukwa chotsika kwa moyo wauzimu. Mwa njira ina tikunena kuti pamene mawu a Mulungu sakugwiritsidwa ntchito, zotsatira zimakhala chisokonezo ndi chisawawa pakayendetsedwe ka zinthu. Okondedwa anzanga apaulendo, mundilole ndimalize ndi funso ili lakuti, kodi mdziko lathuli muli utsogoleri wolongosoka? Ngati yankho lanu ndi ayi, ndifuna mufufuze chifukwa chake nchiyani. Lelo tilekeza pano, koma timakambirana kuchokera pa Oweluza chapter 17 kuyambira verse 1 kufikira chapter 21 verse lake lotsiriza la 25. Mmene timakambirana za kutsika kwa moyo wa uzimu, kuonongeka kwa makhalidwe ndi chisokonezo pakayendetsedwa ka dziko. Ambuye adalise inu. Amen.
Amen. Zimukwambiri Male Osman Chilola Manda, pomwe tamva zambiri za nkhani za chipembezo kuperewera pa utsogoleri, komanso zini ndi zina pa nkhani ya zandale nthawi imeneyo. Pali zambiri zomwe taphunzira, komanso zomwe tamva mprogramu yathu yalero ya Tisanthule Bible. Kodi ndemanga zanu nzotani, kapena muli ndi umboni uliwonse? Tidziwitseni potiyembera ku Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, kapena SMS 0833-500-222 ku Malawi. Mprogramu yathu yotsatira tizapita mbuku la Rute, ti khalabe mchipangano chaso chakale pang'ono, chifukwa choti nkhani za mbuku lopatulika mchipangano chakale mabuku aweruza, pambuyo pachinali ya Yoshua, buku la aweruza, komanso a Rute, ni mabuku oti akugwiriza nako kwambiri mbiri yake. Ndiye tifuna tisanachoke mu mbiri iyi, tingo imvetsetseratu ndiye tizipita uchipangano chatsopano. Ndiye buku la Rute ndila lingono kwambiri, tikatha limeneli ayi ndiye tiziona kumapita ndithu mchipangano chatsopano, kubuku la majidratumwe. Izo za mprogramu yathu yotsatira kwa lero. Tisene mene pa Mbuye akudalitseni zikoma kwambiri pochuna YDC komanso mvetsera programu.